Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». Белы дом выказаў заклапочанасць намерам кіраўніцтва прыходу невялікай царквы ў Флярыдзе адзначыць у годкі тэракту 11 верасня 2001 года ў ЗША урачыстым спальваннем мусульманскага свяшчэннага тэксту. Прэсавы сакратар Белага дому падтрымаў крытыку гэтай акцыі з боку камандуючы амерыканскім вайсковым кантынгентам у Афганістане генерала Дэвіда Петрэуса, які звярнуў увагу на тое, што яна пашкодзіць амерыканскім інтарэсам ва ўсіх мусульманскіх рэгіёнах. З аналагічнай заявы выступіў і генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен, Тэры Джонс, кіраўнік царкоўнага прыходу царквы Даф Волт Аутрыч Сэнта, якая ініцыявала планаванае спальванне Карану ў адказ на выказаныя засцярогі, заявіў, што ён іх узважыў, але ўсё адно не адмовіцца ад свайго намеру. Сябры Еўрапарламенту выступілі ў аўторак у Страсбуры з рэзкай крытыкай уладаў Францыі за дэпартацыю балгарскіх і румынскіх цыганоў. Дэпутаты назвалі дзеянні Парыжу калектыўным пакараннем, дыскрымінацыяй, расізмам і парушэннем фундаментальных правоў грамадзянаў Еўразвязу. У мінулым месяцы французскія ўлады распачалі масавую дэпартацыю на радзіму цыганоў, якія раней прыехалі ў Францыю з Балгарыі і Румыніі. Парыж матывуе гэта вялікай колькасцю злачынстваў, якія здзяйсняюць цыганы. Брусель, аднак, указвае на тое, што дэпартаваныя асобы з'яўляюцца грамадзянамі Еўразвязу, а таму санкцыі за здзейсненыя злачынствы павінны прымяняцца да іх індывідуальна, гэтак жа, як і да грамадзянаў Францыі. Чакаецца, што Еўрапарламент прагаласуе па гэтым пытанні ў чацвер. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Канстытуцыйны суд Малдовы атрымаў ад выконваючы абавязкі прэзідэнта краіны Міхая Гімпу запыт аб роспуску парламенту. Паводле заканадаўства, суд абавязаны разгледзець запыт на працягу 10 дзён. Парламент можа быць распушчаны з-за таго, што дэпутатам не ўдаецца абраць новага прэзідэнта ад леташняй вясны. Рэферэндум аб пераходзе да ўсенароднага абрання прэзідэнта не адбыўся з-за нізкай яўкі выбарцаў. У Францыі болей за мільён чалавек, паводле афіцыйных дадзеных, узялі ўдзел у аўторак у масавых акцыях пратэсту супраць намеру ўраду да 2018 году павялічыць узрост выхаду на пенсію з 60 до 62 гадоў. Прафсаюзамі быў абвешчаны ўсеагульны страйк. Прафсаюзы сцвярджаюць, што ў дэманстрацыях па ўсёй краіне ўдзельнічалі 2,5 мільёна чалавек. Была парушана праца грамадскага транспарту, лётнішчаў, не працавалі школы. Урад Францыі заяўляе, што пенсійная рэформа неабходная для таго, каб справіцца з ростам бюджэтнага дэфіцыту і дзяржаўнай запазычанасці. Знаны амерыканскі мільярдэр і філантроп Джордж Сорас абвясціў аб выдзяленні гранту памерам 100 мільёнаў даляраў на працягу 10 год праваабарончай арганізацыі Human Rights Watch. У апублікаванай з гэтай нагоды заяве Сорас сказаў, што правы чалавека – гэта аснова адкрытых грамадстваў. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch мае штаб-кватэру ў Нью-Йорку і атрымлівае фінансавую дапамогу ад прыватных асобаў і фондаў. Вы слухалі выпуск міжнародных навінаў. За навінамі вы таксама можаце сачыць і на нашым сайце свабода.орг. А зараз паўтор нашай вечаровай.